habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o si toosa idinkaga imaanaya. Fidnimo Isniin ah bisha Juun ee sanadka 2022-kana waa 6 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaad la socodsiinaysaa Caashe Ibrahim Aadan. Dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dadkii ugu dambeeyay ee ay abaaruhu soo barakiciyeen.
Xaaladda guud ee abaarahan gobolka Kambay ee si guudna deegaanada Koonfur Galbeed waxa ogsoonahay dhamaanteenba 3 sano la soo dhaafay oo sanadkan 4 ku yahay in deegaanadan aysan helin roob ku filan.
Qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan waa barnaamijka ilayska V O A oo ku saabsan maqnaanshiyaha askarta Soomaalida ee lagu tababaray dalka Eritrea.
Waxaa iga maqan wiil yiraahdo Baashi Cabdixale, markii igu war dambeysana wuxuu yiri Eritrean jooga oo ay cabiidis badan meesha imaashadeeda anigu waa ka qoomamay, waa la soo saray cunug la soo qalday oo meeshan la keenan ah, meelan ka baxana ma aqa.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Hindiya ayaa dadaal ugu jirta sidii ay u xakameyn lahayd duufaan diblomaasiyadeed oo ka curatay dalalka Islaamka kadib hadallo muran badan dhaliyay oo ku saabsan Islaamka iyo Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ay sameeyeen laba sarkaal oo ka tirsan xisbiga talada haya ee Bharat Jiya Jannat Party ee dal ee Hunduuga, Sacuudi Arabiya, Kuweyt, Qatar, Cumaan, Isutaga Imaaraadka Carabta, Iran iyo Pakistan ayaa cabasho ka sameeyey faallo uu sameeyey afhayeenka qaranka B J B intii lagu guda jiray dood telefishin oo dhowaan laga qabtay dalkaasi. Dhowr ka mid ah waddamadan ayaa u yeeray safiiradooda Hindiya si ay u cambaareeyaan hadallada deelqaafka ah, iyagoo ugu yeeray faallooyinka Islaam nacaybka ah. Qatar waxa ay ka dalbadeen Hindiya raalligelin dadweyne inay bixiso. Khilaafkan ayaa ceeb gaara wuxuu ku noqday Hindiya markii uu soo shaacbaxay xilli madaxweyne ku-xigeenka iyo hoggaamiyaasha ganacsiga ay booqasho ku joogeen dalkaasi, iyaga oo isagoo dhaleeceynaya hadalkaasi ay dowladda Sacuudi Arabiya waxa ay sheegtay in ay xaqiijinayso diidmada joogtada ah ee nacaybka ka dhanka sifooyinka laga bixiyey diinta Islaamka. Kadib guulo ay gaareen maalmihii lasoo dhaafay ay dagaalyahanada dalka Ukraine ee ka dagaalamaya magaalada la yiraahdo Severodonetsk waxa ay lumiyeen waxoogaa dhul ah oo ay dib ugu laabteen Ruushka, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka. Difaacayaasheenna waxa ay ku lug yeesheen inay qaadaan weerar rogaal celis ah muddo cayiman, waxa ay xoreeyeen ku dhowaad kala bar magaalada, laakiin hadda xaaladdu mar kale ayay nooga sii dartay. Sarahitiya Xayda oo ah gudoomiyaha gobolka Luhansk oo ay ku jirto magaalada la yiraahdo Severodonetsk ayaa sidaasi yiri Isniintan maanta ah. Wasaaradda difaaca ee Britain ayaa sheegtay Isniintan in dagaal culus uu ka socdo deegaankaasi. Maamulka gobolka Ondo ee dalka Nigeriana waxay baarayaan Isniintan maanta ah maalin kadib weerar lagu hoobtay oo lagu qaaday kaniisad madhabta Katoliga ee diinta Masiixiga. Ma cadda khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarka dhacay axaddii shalay ee lagu qaaday kaniisadda St Francis Catholic Church, iyadoo afhayeen u hadlay xafiiska gudoomiyaha gobolka Ondo uu sheegay una u sheegay wakaaladda wararka ee France Press Isniintan in niman hubaysan ay dileen 12 qof, halka wakaaladda wararka ee Reutersna oo soo xiganaysa dad ku sugan Ondo ay sheegtay in tirada dhimashadu ay tahay 10 qof. kale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaanad la socotaan tabinta iyada caawa iyo dunida ilaanta af soomaaliga v o a aan ku bilowna maamulka gobolka baay ayaa sheegay in dadka barakaca ah ay ku soo badanayaan magaalada baydhabo iyadoo xeerka abaarta iyo macluusha ay marayso meel aad halis u ah guddoomiye ku-xigeenka samafalka gobolka baay aadan xasan maxamed ayaa xaaladda abaarta waxa uu uga warramay wariyaha v o a da magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh
xaaladda guud abaarahan gobolkan baay si guudna deegaanadan koonfur galbeed waxaa ogsoonahay dhammaanteenba saddexdii sano lasoo dhaafayay oo sanadkan afar ku yahay in deegaanadan aysan helin roob ku filan taasna ay sababtay marka in deegaanadii iyo xoololeydii baarihiina dalag fiican ku bixin xoolihiina daaq fiican helin taas oo ay sababtay marka in xoolihii ay dhintaan beerihii iyo beeraleydiina ay waayaan dalag kadibna sababtay in meel allaala meeshii ay wax ku heli karaan oo nolol ah ay usii hayaamaan marka si guud waxaa leenahay deegaanadan waxaa ka jirtaa abaar oo daran abaartu waxay leedahay faces mise laydalo waxay kasoo gudubtay wax loo yaqaano stresset waxay kasoo gudubtay wax loo yaqaano crisis waxay kasoo gudubtay emergency waxay maraysaa catastrophes that means in ay jirto heer ay gaartay levelkii ugu sarreeyey oo nafaqadaro nafaqadaraduna waxaa aada u saameysaa caruurta heerka haddii nafaqadarada face five ay gaartana waxaa ku xigta keliya in ay dhintaan caruurtii way tabar yaraayeen marka that means waxay ka dhigan tahay in xaalad daran ay ka jirto deegaanadan koonfur galbeed
xerooyinka barakacayaasha magaalada baydhabo xilligan wax barakaca oo soo gaara ma jiraan
haa waa jiraan horeyna waa u jireen way soo ziyaadeen waayo waxay soo waayeen dalagii ay ku noolaan jireen waxay soo waayeen xoolihii ay dhaqan jireen xoolihii baa abaartii ka baabi'isay beerihii baa roobla-aantaas daraaddeed dalag ugu bixi waayey sababtuna waxaa waaye laba sababood mi saddex sabab baan dhihi karaa number one in beerihii deegaankoodii beerihii dalag fiican uu ka bixi waayey number two in pressure ay ku hayaan niminkii nabadiidka ahaa ay la noolaayeen deegaanadan go-doomiyey marka waxaa jira dad aan ku qiyaasi karno nus milyan oo barakaac ah
meelo gobolka baay ka baxsan dad barakacyaal oo ka yimid ma jiraan
waxaa jira dad ka yimi gobolka jubada dhexe xoolihii ay kusoo dhammaadeen abaarta ay soo saameysay markaan wareysanay ay dhaheen xoolihii baa naga baaba-ay saas daraaddeedan waxaan usoo raasinay meel nolol aan ka heli karno catoosha waxaas intaas usii dheer in deegaanadan ay ka jirto information wax loo yaqaano mase sicir barar waxaan hadda riboodka ku haynaa degmadan diinsoor kiishka 25 kiilo oo bariiska ah mise burka ah wuxuu ku marayaa around $40 waa dareemi kartaa marka baydhabo 16 uu ku joogaa triple waay labalaab saddex laab uu ka badan yahay haddiibi la helo waay waayo way go-doonsan tahay wax ma geli karaan wixii galana wixii loo wadaba aan dhaho waxaa wadada u taagan nimankii nabadiidka aha gaarigii baa la gubayaa dameerka baa la dilayaa cuntadii la gubayaa kii badbaado oo loorkii galana wuxuu marayaa $40 marka dadkii ma gadan karaan
degmooyinka gaadiidka aysan geli karin ee gobolka baay waxaa ka mid ah diinsoor iyo qansax dheere saameyn intee leeg ayay ku yeelatay go-doonka degmooyinkaasi
go-doonka saameyn daran bay ku yeesheen waxaan jirin baabuur gala waxaan jirin diyaarad gasha markii laga reebo diyaarado oo ay isticmaalaan ciidamada iyo something like that commercial flightkii ma jiro then dadkii waxaa la ii sheegay oo warar roboodka ku haayaa shooda misigada ah oo 3,400 joogtay in 30,000 ay ka marayso that means marka haddiibi la helo waa qaali haddii kale ma la helaayo marka saameyn daran baa ku yeeshay dadkii baa ku yaraanaya dadkii ku dhadhowaa degmooyinkaasna malaga yaabaa naftarkoodiiba in tuulooyinka ku dhadhowaa ay ka cararaan degmadiiba ay tagaan ay isleeyihiin tuulada waxaa idinkaga roon degmada iyada oo isle ama samafalka heshaan iyagoo isle amaad dowladdii waxaay idin waddo aad ka heshaan marka saameyn waxaa ku yeesheen aada u daran dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca nolosha iyo dhinaca xoolaba way ku yeesheen
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka samafalka gobolka Bay Aadan Xasan Maxamed waxa uu waramay wariyaha V O A magaalada Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh wali waxaan ku gudbi jirnaa wararka dhinaca abaaraha ah hay'adaha gargaarka ee ka howlgala Soomaaliya ayaa waxa ay ka digeen in gobollo badan oo dalka ah ay xaaladda bini'aadminimo ee ka jirta ay maalin walba ka sii darayso hay'aduhu waxay sheegeen in marka la gaaro bisha September ay soo socoto haddii aan waddanka roob uusan ka di'in iyo sidoo kale haddii markaasi ay sii socoto cunooyinka qaaliga ah in xaaladdu ay isu bedeli doonto macluul haddaba sidee xal loogu heli karaa wax ka qabashada abaaraha xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan kaga hadlaya
abaaro ba'an ayaa waqtigan ka jira meelo badan oo ka mid a geyga soomaaliya waxaana dadka ay abaarta saameysay ay gaarayaan 6.1 million oo qof kuwaas oo 2.8 million oo ka mid a ay xaaladoodu daran tahay iyadoo sidoo kalena ay guryahooda ka barakaceen 700,000 haddaba baaxadda abaaraha iyo dhibaatada ay ku hayaan bulshada sidee wax looga qaban karaa
laba siyaabood ayay ila tahay in looga hortago abaaraha dalka jira
cabdiraxmaan daahir cismaan waa wasiirkii hore waxbarashada
kow in la helo qorshe fog oo looga tawaabushaysanayo sidii abaarahan soo noqnoqday wax looga qaban lahaa oo loo kordhin lahaa wax soo saarka dalka gudihiisa iyadoo laga faa'iidaysanayo teknolojiyadda casriga ah tan labaadna waa in la sameeyo gurmad iyo qorshe qaran oo deg deg ah oo looga jawaabayo abaarahan hadda socdo madaxweynuhu waxay la tahay inuu mudnaan weyn siiyey u magacaabay ergey gaar ah oo howlahan isku daba ridaayo
brofesor xasan sheekh cali oo ah aqoonyahan wax ka dhiga jaamacadda ummadda ayaa sheegay in si wax looga qabto abaaraha loo baahan yahay in dowladdu ay abaabusho qaybaha bulshada
waxay ila tahay qaabka ugu fiican ee wax looga qaban karo abaaraha inay tahay in bulshada rayidka oo ay hogaaminayaan culimaau diinka ganacsatada iyo dhaqanka iyo ciddii lagu kabi karo inay isku tagaan oo ay arrinkaas u kacaan oo ay ka shaqeeyaan sida dadka soomaaliyeed ee wax haysta ay ugu gurma lahaayeen kuwa aan wax haysan sax waa loo baahan yahay taageerada dowladda laakiin sida aan ognahay dowladda soomaaliya hadda ma aha dowlad awood u leh inay xoolo ay hayso hadday tahay lacag iyo cunto inay dadka soomaaliyeed gaarsiiso dowlad awood u leh ma aha dadaalkeeda waa loo baahan yahay laakiin mibda ugu muhiimsan waxay tahay dowladdu inay mobilis garayso ururada bulshada ururada bulshadan u istaagaan soomaaliduna waa inay isbadbaadiso
wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ayaa hoosta ka xariiqay in la dedejiyo dhismaha xukuumadda cusub si ay qayb uga noqoto dadaalada la doonayo in loogu gurmado dadka ay abaaruhu halakeeyeen
madaxweyne xasan sheekh waxay la haboon dhowr tallaabo oo muhiim ah in la qaado oo midda ugu horreysa ay tahay dhisidda dedejinta xukuumadda si ay mas-uuliyaddii xukuumadda ay ula wareegto ay u fuliso sidoo kale waxaa muhiim ah in xalka hadda culayska la saaray uu noqdo xal ee deg deg wax looga qabanayo arrimaha hadda taagan ee aanan hadda lagu mashquulin xalal mustaqbalka dheer sababtoo dad baa baaba'aya marka in hadda laga fikiro badbaado naf inay tahay arrimaha hadda taagan sidoo kale waxaa jira lacaga xukuumadda ay ballan qaatay waxaan filayaa milyan iyo xoogaa inay ahayd sidoo kale waxaa jirta lacag ay ganacsatada ballan qaadeen mar hore oo aan filaya ayadana 2 million inay ahayd marka horta bal ayadana sidoo kale in culayska la saaro lacagihii hore loo ballan qaaday in dadka laga soo aruuriyo ama hay-adihii dowliga ahaa laga soo aruuriyo sidoo kale waa arrintan in loo arko manaha food security-ga ama manaha cuntada inaanay ahayn abaar keliya sidaan la caalamkao dhan hadda culays waxaa ka jira xagga cuntada ah xagga ascaarta ah marka waa in loo arko manaha inay tahay national security mana khatar kusoo wajahan dadka iyo dalka soomaaliya kusoo wajahan
maalmihii ugu dambeeyey barakacyaal cusub oo ka soo hayaamay goobaha ay abaaruhu ku dhufteen ayaa soo gaaray duleedka magaalada muqdisho kuwaasoo xaalad adag wajahaya sida ay ku waramayso jawaahir baarqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir oo xaaladda dadkan si dhow ula socotay
maantadan ilaa shalay ugu dambeysay ay imaanayeen barakacayaasha dabcan waxay ka soo tageen deegaankoodii waxay yimaadeen magaaladoodii waxay ila tahay marka dadkaas qaabka wax lagu gaarsiin lahaba naftaanba ku sumayno marka ugu horreysa horta waxaa jira dhibaato dadka markay soo barakacaan waxaa jira wax la dhaha geedkiibar oo u dhexeeya barakacaha iyo dadka wax keenaya dadkaasoo u moodo inay la haystayaal u yihiin shaqsi waxaan codsan lahaa marka dibadejinta waxaa ka horeeya marka horeba markay magaalada yimaadaan meesha ay joogaan deegaan ee maamulaha ka jiro in maamulka degmadaas lagula xisaabtamo abnigooda iyo sida wax loo siin lahaa. Madaxweynuhu wuu tegay markuu baydhabo booqday. Waxaan jeclahay hadduu Ilaahay idmana kuwa degan magaalada Muqdisho duleedkeeda in uu soo booqdo, ayagana uu soo arko oo aan looga soo hadlin.
Siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed qaarkood ayaa ku talinaya in xilligan si wada jira loogu gurmado dadka ay abaaruhu waxyeelayeen.
Waxay la tahay inaan la eegin markay noqoto abaarta in loo wada gurmado oo la iska dhigo dhinac la dhigo. Haddii ma arkaysaa kala aragtiduwanaan siyaasadeed iyo mid ku salaysan mabaadi'ba ay jirto, waa in meel la iska dhigaa oo loo gurmadaa dadka Soomaalida ah oo aada u tabaalaysan oo masaakiinta ah.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Mahad sanid qoyste. Haatanna Somalilan, wasiir ku-xigeenkii arrimaha gudaha ee Somalilan Cabdinaasir Caydiid ayaa sheegay inuu iska casilay xilkaasi. Mar kale waxaa warbixintan magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda Khadar Maxamed Cakulle.
Is-casilaada wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Somalilan qaybta gobollada iyo degmooyinka Somalilan Cabdinaasir Caydiid oo soo baxday maanta duhurnimadii ayaanu wax faahfaahina wasiir ku-xigeenku ka bixinin is-casilaadiisa, balse waxa uu ku gaabsaday sababa u gaara uu shaqada iyo xilkaba uga tegay. Wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Somalilan ee degmooyinka iyo gobollada Cabdinaasir Caydiid oo ku dhowaa 3 sano iyo badh xilka wasiir ku-xigeennimo ka hayay wasaaraddaasi ayaa sheegay in uu iska casilay maanta oo ay tahay 6 bisha Juun.
Taariikhda maanta oo ah 6 bisha 6aad waxaan iska casilay xilkii wasiir ku-xigeennimo ee aanu hayay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha gobol qaybta gobollada iyo degmooyinka. Waxaan ka soo shaqeynayay wasaaradda muddo 3 sannadood iyo waxoogay ah. Intaa xilkan hayayna ciddii aan wada shaqeynay ee wasiirka iyo madaxweynaha iyo dhammaantood aad iyo aad u mahadsanyihin. Madaxweynaha xilka magacaabina aad u mahadsanyihin. Sababaha aniga uga ayaan iska casilay maanta xilka. Wixii kale ee faahfaahinana waxaan dib kasoo sheegi doona, laakiin waxaan ku cadeynaya maanta laga bilaabo saacada inaan iska casilay xilkii wasiir ku-xigeennimo ee wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhammaantiina waa mahadsan tihiin.
Khadar Maxamed Cakulle, v o a, Hargeysa.
Mahadsaned Khadar. Dhinaca kale, guddiga tamarta ee Soomaaliland ayaa ka hadlay fulinta go-aankii dhowaan lagu hakiyey qiimo kordhintii ay sameeyeen qaar ka mid ah shirkadaha korontada ee Soomaaliland. Mar kale waa kan Khadar Maxamed Cakulle.
Tan iyo intii ay qaar ka mid ah shirkadaha ka ganacsada leyrka Soomaaliland ku dhawaaqeen inay qiimaha leyrka kordhinayaan, islamarkaana guddiga tamarta ee Soomaaliland ay arrintaasi hakiyeen, waxaa soo baxayay dhawaaqyo kala duwan oo la xidhiira mowqifka shirkadaha ee tallaabadaasi. Waxaa la sheegay in qaar ka mid ah shirkaduhu ay fuliyeen ama u hoggaansameen hakinta guddiga tamarta ee Soomaaliland, balse shirkadaha qaarkood ayaa iyagu sheegay inay ku adkaysanayaan qiimaha cusub ee ay kordhiyeen, taasi oo ay ku sababeeyeen duruufo la xidhiira shidaalka kor u kacay ee qaaliyoobay. Mar kale ayaa guddoomiyaha guddiga tamarta Soomaaliland Axmed Faarax Cadare oo maanta la hadlay v o edu waxa uu sheegay inay ku daba jiraan go-aankaasina uu noqon doono mid si wada jir ama wada hadala ku dhammaada, balse aanay keligood shirkaduhu heshiin karin.
Khadar Cakulle, waad mahadsan tahay. Marka koowaad, bahda v o a waa salaamayaa, mar labaadkana shacabka reer Somaliland ee maanta aanu isku dareenka nahay ee aanu ka turjumayno dareenkooda, mar saddexaadkana shirkadaha leerka dhexe gaar ahaan intii u hoggaansantay shuruucda iyo nidaamka dowliga ee kasoo jawaabtay deadlineki aanu qabanay 3 shahaha. Si aad la socoto Khadarow, bacmisirkana waa xor, qofku xor buu yahay inuu wax doono ku iibiyo, hase yeeshee waxaa reeban oo xaraama in mujtamac loo heshiiyo. Taasi dastuurkeenna waa ka soo horjeedaa, shareecada islaamkana waa ka soo horjeedaa, fisqulana xalaal noqdaa. Marka jawaabtii aanu bixinay rilaksinay shirkada qaar baa kasoo jawaabay, intaa waa muhaandaqaynaa. Mar labaadka waxa weeyaan ciddii u hoggaansan weyda sharciga, warqadii fulintahayd waan u gudbinay ciddii khusaysay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhammaan barasaabyada gobolada iyo meyarada ayaa dee gobolada ka mas-uul oga wakiila arrimaha gudaha. Tallaabadii sharciga ay ka qaadayaan taas cid baa qaabilsa fulinteeda. Ciddii ku dhaqmaydana waxa lagala noqon karaa, laysaka lagala noqonaya.
Guddoomiyaha guddiga tamarta Soomaaliland Axmed Faarax Cadare ayaan weydiiyey in khalkhalka bulshada ka haysta dhinaca qiimaha layrka ee bishii May lagu soo dallacay qiimaha cusub qaar ka mid a shirkaduhuna ay sidaa sameeyeen waxa laga yeelayo.
Khadaro, waxay dadkii aada u dawaxiyey maalmihii ugu dambeeyey bisha May bitamicii loo sheegeen qiimo kordhin haddii ay jiri lahaydba ayaa lagu dallacay bilashii, taana kumishku wuu hakiyey. Dadweynuhu waxay sugayaan inta la saxayo qiimihii hore uu taagnaan jiray qiimo bishaasi ku go-daa, waxay ka dambeeyaa tacriifta uu soo saaro kumishka iyo ma lagu dhaqmaya.
arrintan ayaa ku soo beegantay waqti ay nolosha dadweynaha Soomaaliland ka cabanayaan dhowr arrimood sixir barar baahsan oo ku dhuftay bulshada nolosheeda islamarkaana taabtay abaarta oo iyadana ay ka dhasheen duruufo adag oo dhinaca nolosha ah miyi iyo magaalaba iyo khilaafaadka siyaasadeed ee weli ka taagan Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Si wanaagsan ayaan mar kale hawada idinkan leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Layska V O A. Waxaa soo diyaariyey soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Layska V O A oo bishiiba laba jeer maalinta Isniinta aad ka dhegaysataan idaacaddan V O A laanta afka Soomaaliga. Dalka Eritrea waxaa ku sugan kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo askar ah oo tababar loo geeyay halkaasi sanadkii 2019. Xogta la xiriirta ciidamadaasi oo lagu sheegay inta u dhaxaysa 3,000 to 7,000 ayaa in muddo ahayd mid qarsoon oo aanay saraakiisha dowladda si furan uga hadal. Isagoo ka hadlayay dhowaan xafladii uu xilka ku wareejinayay ayaa madaxweynihii xilka ka degay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu markii ugu horeysay si furan uga hadlay jiritaanka ciidamadaasi
oo dhan 5,000 oo hadda lagu tababarayo ama tababarkoodu ku dhameystay dalka Eritrea. Ciidankaasi tababarkoodu waxay dhameysteen sanadkii la soo dhaafay. Iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saameyso. Madaxweyne ciidankaas waa ku diyaar. Waxaa loo tababaray ciidanka qaybahooda kala duwan. Marka ugu horeysa waxaan rajaynayaa ciidankaasi inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan si ay dalkooda uga horeeyaan ciidanka uga horeeyaan argagixisada Al-Shabaab. Ciidanka dhismihiisa waa socdaa. Waxaan rajaynayaa si ugu dhaqsiyah badan in lagu soo afjaro dhibaatada ay ciidanka Shabaab iyo argagixisada ee dalka ku hayaan.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha la doortay, ayaa isla xafladdaasi kaga hadlay arrimaha ciidankan.
Waa run ciidamada Eritrea jira muddo dheerna way naga maqnaayeen, waana wiilasheenni, waa ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inay dalka usoo noqdaan oo ay dalkii dib u xoreyntiisa ay qaybta weyn ay ku leeyihiin ay ka qaataan. Waa ciidan Soomaaliyeed, dalka Soomaaliya iska leh, qofna ma lahayn, dal kalena ma laha.
Ciidamada iyo soo celintooda dadka u dooda waxaa ka mid ah Cabdisalaan Guuleed, taliye xigeenkii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA. Cabdisalaan ayaan weydiiyey xogta ugu dambeysay ee ay ka hayaan xaaladda dhalinyaradaasi.
Ciidanka Eritrea loo qaaday waa ciidamo badan. Dowladda Soomaaliya waxay qiratay muddo dheer kadib, waxay qiratay ilaa 5,000. Dhalinyaradii soo goostay oo kasoo lugeeyey Soomaaliya lugta ku soo galo ilaa 45 intan xogtooda hayo aniga oo xiriirka aan la leeyahay gaarayaan, waxay sheegeen inay 5,500 ahaayeen. Waxayna ka hadlayaan ciidanka meesha la yiraahdo Waaca iyo Baxarbaar iyo maaragtay dhinacaas oo xeebta Musawac iyo Casab iyo dhulkaas maaragtay mareynka loo tababaray ahaayeen. Ciidankaas dagaal Eritrea, dagaalka Tigray iyo maaragtay Ethiopia ma aysan gelin. Ciidan waxa ahayn ciidan badda loo tababaray, nolol xumo iyo dhibaato badan oo la kulmay meelaha tababarka ay kala kulmayeen. Qaar baa indhabeelay. Dowladda Eritrea waxay u isticmaalaysay ciidankaas inay buuraha ku jebiso, inay jidad ku dhisto, yani way ku shaqaysanaysay. Nolol xumo aad u badan, daawo la'aan, qaaraa ku indhabeelay. Intan xogta aan hayo oo runtii ay iga sheekeeyeen dhalinyarada meesha joogtay, qaar badan isqabsa ayay ciidamada Eritreaanka tababaraya kamid ahaabi u dhinteen. Marka kuwa dad sidaasoo daruufo badan u dhintay way jiraan, laakiin intooda badan way nool yihiin. Xaaladda hadda waa laga bedelay xaalad cusub oo magaalada Musawac oo Asmara u dhow agteeda ayaa meelaha la geeyey. Waxay kaliya ka cabanayaan waxa weeyaan qabow meeshaas xoogaa ka jira habeenkii. Hooy dheegaa 3 qofood hadda bishii lasoo dhaafay maraan xiriir la sameeyey, 3 camal ayaa looga dhimatay qabow. Dar lagu filana ma haysano. Waxay dheheen aad waxay uga cabaadayaan nolol xumo iyo dhibaato ka haysata. Ciidan kale waxaa jira marka xogta intaan ku hayo isagana kaligiis ay badan tahay kuwaas ka agdhowdahay oo dhinaca Baadame iyo xuduudda Eritrea iyo Ethiopia dhexdooda la geeyey oo ciidan infantry ahay. Waana ciidamada aan aaminsanahay inay dagaalka ka qayb galeen. Sida aad ku aragteen warbixino badan, laamisan inay dagaalkaas ku leedeen in badan oo kamida kuwaas khatartooda iyo dhibaatadooda iyo noloshooda cidka warhaysa maaha.
Maaha markii ugu horeysay oo ciidamo Soomaaliya lagu soo tababaro dibadda sanadihii ugu dambeeyey, waxaa ciidamada Soomaaliya lagu soo tababaray dalal ay ka mid yihiin Turkiga, Uganda iyo Djibouti. Laakiin sida ay qabaan dadka ka faalooda arintan, ciidamada la geeyay Eritrea ayaa waxaa cambaar gaar ah u yeelay laba arrimood: in halkaasi lagu geeyay qorshe qarsoodi ah oo ay maamulaysay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya, iyo in dhalinyaradaasi markii la qorayay loo sheegay in loo qaadayo dalka Qatar. In lagu biiro ciidanka ma aha waajib qaran Soomaaliya si meelo badan oo dunida ah ka jirta, laakiin shaqo la'aanta iyo fursadaha oo yar awgood ayaa ku qasba dhalinyaro badan inay ku biiraan ciidanka. Waxaa sidoo kale ka faa'iideysta daruufaha dhalinyarada haysta kooxaha argagixisada oo ciidamo u qorta. Haddaba maxay shuruucda caalamiga ah ka qabaan in si qasab ah la isku askareeyo, ama haddii qaar badan oo ka mid ah dhalinyarada tababarka u jooga Eritrea la sisiray markii hore ama aysan ku qanacsanayn tababarka loo geeyey Eritrea? Xasan Shire Sheekh oo ah madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika ayaan su'aashaasi weydiiyey.
Waa mahadsantihiin colaad aan bahda v o a dhegeystayaasha sharafta leh. Marka koowaad, arintan oo dhalinyarada Soomaaliyeed ee 50,000 kor u dhaafay loo diray dalka Eritrea si ay tababar usoo qaataan, laba arrinba waa lagu jabiyey, iyo arrimo kale oo maaratay oo hadda aan la koobi karin. Arrinta koowaad waxay tahay in dadka la askareeyo waa in ayaga ay ka go'daadi volunteer ah, waa shaqo, askarinimadu waa shaqo, inay dhahaan waa ogolnahay, meeshaas baa naloo wadaa oo lala baayactamo, meeshaas baa tegaysiin, tababarkaas baa laydin soo siinayaa, askar ka tirsan ciidanka baa naqanaysiin, ay saxiixaan ay ogolaadaan, tartan baa loo galaa, weli maaragta arrimahaas oo kale waa competitive, aad baa maaragta dhalinyaradu u jecel yihiin. Marka labaadna waxay tahay, marka taasi waxaa lagu jabiyey wax la yidhaahdo false pretense ayaa la sameeyey, waxaa la yidhaha been abuur ayaa lagu qiyaamay, meel kale baa shaqa laydiin geynaya baa la yiri, kadabna meeshaas baa lagu shubay. Marka waa dembi, iban xeerka ciqaabtu waa ogayaa dembi weeye in false pretense amba been iyo qiyaamo lagu sameeyo qof amba dad. Kan labaadna waxay taasaan sheegay, askarinimadu waa shaqo, shaqadaasna waa in qofka laga dhaadhiciyaa uu ogolaadaa uu si volunteer uu saxiixaa. Marka labadaas baa lagu jabiyey. Waxaa kale too jira in haddana la meel kale masrax kale oo dagaal aysan shuqul ku lahayn oo laba waddan oo kale ay dirirayaan dhexdoodii, amba waddan dhexdiisa Ethiopia iyo Eritrea oo markaa ayagana duulaan ku ah qayb ka mid a Ethiopia, in laga qayb geliyey oo dagaalka ay ka qayb qaateen Tigray, taasna annada kale waa arrin kaleeto oo jabinaysa shuruucda caalamiga ah. Marka intaba meel ka dhacay aada u weyn bay tahay. Dhalinyaradaasi waxaan rajaynaynaa ayagoo fayad qabo in waddankooda lagu soo celiyo, ka dambana maaragtay dib loo maaragtay oriented greeyo, oo maaragtay ciidamadii markaa wixii fid u ahna lagu daro oo hawshoodii waddankooda lagu soo celiyo.
Tababarka loo qaaday dhalinyaradan ayaa soo shaacbaxay bishii January sanadkii 2020, markii warbaahinta bulshada lagu faafiyey in ciidamo Soomaali ah lagu dilay dagaalka gobolka Tigray, iyagoo xulafo la ah ciidamada Ethiopia iyo Eritrea ee dagaalka kula jiray jabhadda Tigray ee TPLF waqooyiga dalka Ethiopia. Dowladda Soomaaliya iyo Ethiopia labaduba way beeniyeen arrintaas. Marka keliya ee ay dowladda arrintaasi si taxadar leh uga jawaabtay waxay ahayd bishii January ee 2020, waxaana ka hadlay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo hadda xildhibaanka ah baarlamaanka Soomaaliya. Waxa uu beeniyey in ciidamo Soomaali ah ay ka dagaalameen Tigray, waxaana uu difaacay sababta aysan uga hadal arrinta ciidamadan.
Arrintu waa arrin ciidan ma jiro, hal askarina inagama dhinto, hal askarina dhibaata inagama dhacdo, ciidamadeennina waa inoo caafimaad qabaan, iyagoo socda oo tababarana waa inoo imanaya. Laakiin waxaan oo dhami waxa weeye waa wax la yidhaahdo diversion, in la duwo dhibaatooyinka shisheeyuhu ay dalka ku hayaan. Waalidiintu hal degmo ma joogaan, hal gobol ma joogaan, hal state ma joogaan, every corner stadiyada dalka oo dhan bay ka yimaadeen, every stadiyada dalka oo dhan ayay ciidamada ka kooban yihiin. waxaan ugu qalbi qaboojinayaa in wiilashoodu fiican yihiin, ay caafimaad qabaan, wax qarsoomana ka weyn ciidan. Waanaan rajaynayaa in aynu mustaqbalka ka maarmi doono tababar dabadeed, ciidamadeennu isku filaan doonaan, cadowgana aynu ka adkaan doono.
Dhawaa markii madaxweynihii hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo madaxweynaha xilka kala wareegay Xasan Sheekh Maxamuud ay ka hadleen arrinta ciidamadan, waxaa dib u soo xoogaystay rajada waalidiin muddo ka warwarsanaa badqabka ubadkooda. Bariima Isaaq Warsame waxaa ka maqan laba wiil oo ay dhashay oo la kala yidhaahdo Yaasir Cabdulaahi Axmed iyo Bashiir Cabdulaahi Axmed. Waxaa ugu wardambeysay muddo haatan 4 sannadood laga joogo.
walaalow meel ila tiriyey mar laga sheegay hooyaanahay aabo waa iga daran yahay warkeeda daa ma hurdo ma seexdo ma hurdoodo ma jiifo cunto ma cuno waxay ahayn wiilkayga macalin iskuul jaamacad dhameeyey macalin dugsi mara u noqday bashiir cabdullaahi saasa u ahay yaasir cabdullaahi dugsi dhexo u ahay qur-aankana waa dhameeyey
fiid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadle caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo aan si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari kenya barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan toddobaad walba laba mawduuca kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee halkan waqooyi bari ee kenya waxaad naga dhegeysan kartaan idaacadda f m t v o e da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k 107.6 MHz. barnaamijka caawa waxaad ku dhegeysan doontaan laba qodob oo la xiriira adeegyada caafimaad ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo hoos u dhacay iyo caqabadaha ay ku nool yihiin dhallinyarada kasoo barakacay abaaraha ka jira jubbooyinka ee dhowaan yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. waxaan sidoo kale isbuuc walba idiin soo gudbinaa qaybta shaqhsiga toddobaadka. toddobaadkana waxaad ku maqli doontaan mid ka mid ah dadka baahiyaha gaarka aqaba oo ka sheekeynaya duruufaha dhanka nolosha ay ku nool yihiin, xirmo wareedyo ku saabsan caqabadaha ay ku nool yihiin dhallinyarada kasoo barakacay abaaraha ka jira jubbooyinka ee dhowaan yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya. aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya waxaa marba marka ka dambeysa hoos u sii dhacaya adeegyada caafimaad ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyadoo xilligan ay tahay xilligii ugu darnayd amaba ugu adkayd ee dadka qaxootiga ay wajahayaan xaalad adag oo dhanka helitaanka adeegyada caafimaad oo tayo leh. saddexda xero qaxootiga ifo dhagaxle iyo xagadheer ayaa xero kasta waxay lahayd isbitaal weyn iyo dhowr xarumo caafimaad oo daboolo jiray baahiyaha caafimaad ee dadka qaxootiga, balse xero kasta waxaa la xiray dhowr xarumo caafimaad, waxayna tani keentay in baahiyihii caafimaad ee dadka qaxootiga aysan dabooli karin xarumahan soo haray, iyadoo in ka badan 215 kun oo qaxootiga ay ku nool yihiin xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. waxaa intaasi dheer in ka badan 20 kun oo qaxootiga oo aan diiwaan gashanayn islamarkaana isugu jira qaxootiga markii ugu horreysay yimid xeryaha dhadhaab, kuwo intay dib u noqoshada Soomaaliya ay qorteen dib ugu soo laabtay xeryaha, iyo kuwo iyagoon ka faa'iidaysanin barnaamijkaasi dib u noqoshada dib ugu laabtay Soomaaliya balse kaalashii ay ka xirmeen. Cali Maxamed Ibraahim wuxuu ku nool yahay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, waa aabo qoyskiisu ka kooban yahay 9 ruux. wuxuu v o a u sheegay in xaaladda caafimaad ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay maraysa meel adag. isbitaalka haddaad tagto adoo xanuunsan ma helaysay daawo, waxaa dhacda in adigoo xanuunsan aad dib ugu soo laabato gurigaaga ama xanuun baabi'iyo un lagu siiyo adigoon helin daawadii lagu qoray.
caafimaadka haga gaar ahaan xerada caafimaadkeedii isbitaalka gaar ahaan haddaad iga wareysatay wallaahi niyow ma aadalah. waxa kale iska dhaafay filimbooyinka waxaa lagu yidhaahdaa kasoo gata magaalada inta ma yaallaan mago waxa kale iskaba dhaafay daryeel caafimaad laga helay warkeedaba daa mar horaaba noogu dambaysay marka si aan caadi ahayn aduu magaalada farmasooyinkaasaa la iska daaweeyaa xeryaha niyow dhanka caafimaadka aad iyo aad waan ka liidanaa 100%. waayo xataa faleembooyinkii haddiiba lagu yidhaahday orod magaalada ka doono farmasiyaalku u doono meesha de waxay ku tusaysaa inaysan meesha waxba oolin. marka haddaad igala wareysatay taas dhanka caafimaadka aad baan ooga liidanaa 100%.
marka maxay tahay farqiga u dhexeeya horaan dadka qaxootiga qaabkii loo daaweyn jiray ama adeegyada caafimaadku u heli jireen iyo haatan?
ma aadallaahi farmasi damac dadka ma geli jirin isbitaalkan ka heli jirnay daawada caafimaad baandholkaba laga laayahay waxa kale iskaba dhaaf baandholka laga laayahay alxaasil daawada dhanka caafimaadka niyo dawo kama haysano meesha waxmayadii la yiri kaniinkii maxay ahayd dhiikarka iyo sonkorti waaba laga waayay la yiri soo noqo ma yaallaan soo noqon ma yaallaan. marka waxay ku tusaysaa meesha inaysan waxba oolin dhanka dawadu waxba kama haysano si aan aad ahayn baan ugu liidana ma jiran dhanka dawadu aad iyo aad 100%. waan ka liidan maanta dhanba saad feel ugu jirto waxaa suurogale maxay ahayd kaniinkii lagu qoray inaadan maxay kaba helinba baandholkaba xataa ma yaallo lagu yirahdo warqada iskala noqon marka waxaa nala mid aba ma eber waayaan ku yiri caafimaad ma jiro dawo lagama helo maasha allah markii hore si fiican ba maxay ahayto un dhankasta si fiican ba markii hore maxay ahayto dawo oga haysan dhan allah aayan maxay ahayto un ma jirto sanooyinkan ma jiro ma jiro qahooti halkiis ilaahin baa dhoor biyaajan imido dawana waan ka waayay dhoor biyaajan imad shalay ma darad calug aan dhalay ba liiri maxay ahayto raajita gay raajitidii aan gay raajitidii xali hada waxba dhiga ka soo qaad balay hatta dhigiti laga qaaday ayaa li iway waxa liir isniinta bal hadana isku soo fiiri dhiga guud ba liir warqadii aska haysta marka nooc walba adiga laan ka soo aad irideeda ka gashid waxba ka meelaysid warqadii un baad iska soo noqon
Khadija Maxamed Yusuf waa hooyo ku nool xariiqan qaxootiga dhadhab waxay timid xariiqaha 1991 waa qaxootiga ugu horeeyay ee yimid xariiqaha dhadhab in ka badan 30 sano ayay xariiqaha ku nooshahay waxay VOA u sheegtay waxaan heli jirnay daryeel caafimaad oo aad u wanaagsan haday tahay dhanka daawada hooyooyinka markay dhalayaan waxay heli jireen daryeel wanaagsan waxaa jiri jiray dad ka socda caafimaadka oo xaafadaha wareega jiray si ay ula socdaan caafimaadka dadka hadda saado xanuunsan markaad isbitaalka tagto waxaa lagu dhihi daawada ma taalo suuqa ka gado xageen ka keena qarash aan ku gadano ma haysano noloshii kale ayaan la daala dhacaynaa
ilaa iyo 91kii waan joogay ilaa iyo saacadan waagi hore waxaa la heli jiray caafimaad aad u wanaagsan baa la heli jiray daawada umulsooyinka wax walba daryeelka qaxootiga wax hadda la helaya ma jirto wax caafimaad ah oo laga helo oo daawana ma jirto aad iyo aad ba qaxootiga hoos ugu dhacsan yahay daryeel lama leh malaha daawo male isbitaalka hadaa tagto xabadkiniina kama soo helaysid sidii sidaas waxaa lagu soo celinayaa aad iyo aad ba qaxootiga ulida xaaladiisu way xun tahay ilaa iyo 91kana ilaa saacadana waan joognaa heerba heerbay sii gaadhaysay hadda heer ay ka xun tahay ma jirto qaxootiga aad buu ilitaa
marka Qadiijo maadaama aad ka mid ahayd qaxootigii ugu horeeyay imaaday xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab bal marka isbarbar dhigto horaan adeegyada caafimaad ee xiriyaha ka jira iyo haatan maxaa farqiga u dhexeeya
waxaa farqiga u dhexeeya hadda maba lahaba hadda qaxootiga daawada ninki gadan karo oo heli karana uu gataa ninki karana maba heli karo oo daryeel caafimaad la'aan iyo gaaji iyo rafaad iyo daryeel la'aan buu u dhamaanaya qaxootiga malahan wax daryeel la yidhaahdo ma jirto daawana ma jirto isbitaalka hadda tagto saas fayl ugu jirtaa laga yaabo inaad waxba soo helinood sidaad ku soo noqoto gabadhii umusha waxba ma soo helayso oo iyadana sidoo kale daawo ma laha marka farqi aad u weyn baa u dhaxeeya ilaa saacadan maadaama oo 91kii aan ahaa ilaa saacadan aan joogay wax isbedel hadda ay uga liidataa baagi hore ka sii fiicnayd oo ay ka wanaagsanayd hadda wax haba yaraatay dhaqaale oo qaxootiga uu qabo ma laha marka aad bay caafimaadkiisa iyo daryeelkiisa uu liitaa qaxootiga
marka tusaale ahaan oo kale Qadiijo horaan markaad isbitaalka aad tagto kale adiga ama cunugaad dhashay aad geyso daawooyinkaad ka heli jirtay iyo xilligan markaad geyso ka waran
may hadda waxba lagama helaba oo wax aan ka helaba maba jirtaba maba la aadahaya farmasiyon baan geynaynaa ruux hadduu xanuunsado shilinkaba haddii loo helo marka lacagihii dayn baana lagu qori farmasiyaha geynaynaa dayn baana lagu qori dayntii ama ilaahay baa naga soo saari ama waaman qabnaaba marka farqi aad weyn baa u dhexeeya maba ka helaba daawo oo wax daawo oon ka helo caafimaad la yidhaahdo oon ka helo qaxootiga ma jirto
marka horaan xilliyada dhalayso kale markaad isbitaalka intaa tagto daryeel noocaa lagu fidin jiray
daryeel aad weyn baa la ii fidin jiray sandarwada la isiinayay baafka la isiinhayay daawada la isiinhayay markii aan umulo ka bacdi oo la isoo bixinahay daawo fiican baan ka helahayay hadda haba yaraatee wax daawo oo laga helahayo ma jirto waxbana lama soo siiyo hadda waa uun iska dhalaa waa iska tagna waa iska soo tagnaa waa iska imaanaa
Cabdicasiis Ibraahim Aadan waa guddoomiyihii hore ee guud ee xerada qaxootiga IFO wuxuu VOA u sheegay in tusaale ahaan xerada qaxootiga IFO ay lahaan jirtay ilaa 6 xarumo caafimaad balse hadda ay shaqeynayaan 2 ilaa 3 xarumo caafimaad waad dareemi kartaa saameynta ka dhalatay horaan dadka xanuunada wax looga qaban waayo xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa loo qaadi jiray Garissa ilaa Nairobi taasina hoos bay u dhacday xaalka caafimaad ee xiriyaha qaxootiga dhadhaab wuxuu marayaa meeshii ugu xumayd
guud ahaan xirooyinka qaxootiga dhadhaab caafimaadka xeerka uu marayo iyo siduu ahaan jiray wax badan baa iska bedelay gaar ahaan hadda IFO oo kale helboos waxay lahayd ilaa iyo 6 ilaa gaar ahaan ayay lahayd 6dii hadda waxaan umaleynayaa waxaa shaqeynaya laba kaliya ama laba ama saddex baa shaqeynaysa waad garanaysaa marka ku dhawaad 110 blog oo saafanta ku fadhiyo bulshadii xanuunkeedu kala duwan yahay dhiigkarka sokorta wadna xanuunka qallalka baralleyska kale islaanta umusha ah tan uur kale waayeelkiin dhala tan handicapka waad garanaysaa masaafadaas marka in 2-3 xilboos ay isugu yimaadaan say fayl ugu jiraan oo ay wax ku waayaan waad garanaysaa arrintayda culayska ay leedahay iyo murugada ay leedahay iska dhaaf wax kale inay dhiig ku sii kiciyaan baabarmarayaan ka dhex aragnaa bulshada waxaa kaloo jiro inta inta badan hadda daawooyinkii markii hore hadii sida ay u kala fogiin hadan daawooyinka loo helayo dhaqtarka loo helayo jawaabuhu ay fiicnaan lahayn beelay ahaan lahayd laakiin ma jirto baahida ayada waxaad moodaa in ay waliba hoos u sii socoto maalinba mise bil walba mise sanad walba sanadka ka dambeysa way sii liicaysa
marka Cabdicasiis waxaad sheegtay in caafimaadka xiriiraha qaxootigeed dhadhaab horaan iyo haatan uu farqi weyn u dhaxeeyo marka dadka ku dhageysanaya hadaad u sawirto maxay tahay farqiga u dhaxeeya hoos u dhacaysa muxuu yahay mid adeegyada caafimaadka xiriiraha dhadhaab
markii hore waxaa la heli jiray rifaarolo bishii 2-3-4-5-6 la arki jiray haddana waxaad moodaa bishii laga yaabo in 2-3 laga arko yaad moodaa waa dadka loo qaadayo Nairobi Garissa oo kale oo loogu waayay halkan dhaqaatiir caalami ama qalab caalami ah loogu waayay in ay hoos u dhaceen
kuwaasi waxay ahaayeen Cali Maxamed Ibrahim Qadiija Maxamed Yuusuf iyo Cabdicasiis Ibrahim Aadan waxayna ka hadleen hoos u dhaca ku yimid adeegyada caafimaad ee xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab waxayna noogu warameen xiriiraha dhadhaab haddaba si aan wax badan uga ogaano adeegyada caafimaad ee xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab iyo waxa iska bedelay daryeelkii caafimaad ee horaan loo fidin jiray dadka qaxootiga iyo saameynta ay qaxootiga ku yeelatay arrintan waxaan wax ka weydiinay Dr. Cabdiraxmaan Macalin Maxamed oo ka mid ah dhaqaatiirtii 1992 ka shaqo bilaabay xarumaha caafimaad ee ku yaala xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab welina ka howlgala isla xiriiraha ayaa VO u sheegay in wax badan ay iska bedeleen adeegyadii caafimaad ee dadka qaxootiga loo fidin jiray horaan waxay heli jireen daryeel caafimaad oo tayadiisu ay sarreyso balse hadda meeshii ugu xumayd ayuu marayaa
qaxootigan horta aniga waxaan imey January 1992 ayaan imey isla sanadka gudihiisa ayaan aad la dhihi jiray MSF France ayaan shaqo u bilaabay oo bariga isbitaalka ka shaqeyn jirtay asagdalan nas baan ku shaqeyn jirnay wax badan baan u soo shaqeeyay bariga iyada ah isbitaalku aad buu u fiicnaa waayo qaybo badan baan ka soo shaqeeyay qaybta TB baan ka soo shaqeeyay adult ward baan ka soo shaqeeyay pediatric baan ka soo shaqeeyay qaybo badan baan ka soo shaqeeyay emergency ga marka bariga iyada isbitaalku aad buu u fiicnaa xagga wax qabadka daawooyinka wax walba si caadi ah ayaa wax walba loo heli jiray patientiga markuu imaado aad baa loo qancin jiray waa la soo dhaweyn jiray dhakhaatiir fiican oo kala duwan oo takhasus leh ayaa joogtay waqtigaas iyada ah dadku waxa weeye daawada u baahan yihiin isbitaalada way ka heli jireen laakiin xaaladda maanta aan joogno hadii aan ka hadlo isbitaalkii wuxuu wataa magac isbitaal buu wataa dadweynuhu way ku rafaadsan yihiin qofka markuu qaba soo qaad qof tabacana mararka qaar tagaya oo admission u baahan emergency buu tagaya qofkii waxa laga yaabaa in emergency ga lagu manage gareeyo oo waxa weeye haduu fuuqbaxay yahay oo xogaa filibooyin waxa lagu xidhxiro qofka wali waxa weeye iska liito oo xaaladiisa aan deganeyn dib loo soo celiyo oo la yiraahdo xaafada aad waxtarka isbitaalka hadda aad buu u liitaa markaan fiirino xagga daawooyinka ha noqoto waxaad arkaysaa dad baa daawo u qoran tahay waa loo qorayaa farmasiga buu tagaya ma haynaa leeyahay kuwa kale waxaad arkaysaa ayagoo wararka jiifa ayaa daawooyin loo qado oo leeyahay orda soo iibsada suuq ka soo iibsada waan aragnay waxa soo dhan waxa weeye halkaasaan ku aragnay marka manage gareynta oo hadda isbitaalka waxa ka jira waa aad bay u liidataa aad bay u liidataa markii la barbardhigo waqtiyadii hore in ilaahay wadanka nagi nabad inooga dhaliyo oo waxa weeye isagoo nabada ilaahay inoogu celiya ayaan cusanaynaa laakiin awl wax qabad oo xag isbitaal iyo dhan walba oo xagga qaxootiga aad ayay u liidataa waqtigan xaadirka
kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Macalin Maxamed oo noogu warramayay xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab waxaad dhegaysanayseen barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub oo ay soo kordhisay V O E-da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaan Axmed Salas oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsaned axmed noor yagool dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka fiid wanaagsan dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha iyo nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka iyo caqabadaha ay ku nool yihiin dhalinyarada ka soo barakacay abaaraha ka jira jubbooyinka ee dhowaan soo gaaray xeryaha qaxootiga balse marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga toddobaadka xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku nool muwaadiniin badan oo soomaali ah oo lixaddoodii ku waayay masiibooyinka iyo colaadaha sokeeye ee ka dhacay soomaaliya 30 sano ee lasoo dhaafay iyadoo naafadaasi ay ka kooban tahay qaybo kala duwan ayaa barnaamijkeena caawa waxaan si goone uga hadli doonaa nolosha qorsoon ay ku nool yihiin naafada qaxootiga ah fayn isaaq raage wuxuu ku nooleeyay xerada dhagaxda ee kaamka dhadhaab wuxuu ku cuuryaamay weerar ay ku soo qaadeen dibley hubaysan xilli uu wada ka ahaa gaadiidka dadweynaha ee ka howlgala caasimada muqdisho فاين او هاتن كمده قدي قدو ده حقوق ده نافضة حريها يعني غورين برامشكا كسو دوينيا
واكدو هاي برامشكا فيو اي مقعيقنو فاين ساقراجي مدى سيدة حيطان سنة ينقلنا على حريان قوتي ردب هنية وحان كل شيء قبل كجل جدود قرها وحان كسو عن كسو برباري مجال المقدشو سقاشن يو سديد ديا وحان نقضي النافو أني قدر والله أو كش كش قيسنا مجال المقدشو جديه ده يا تو ورسا سيسة قرها وكلها عمي كبعدنا وحان نقضي السبل أنت كده بيسينا وحان لنا ولا النافو dadka naafada waxay la kulmaan yaani nolol adag oo ka adag mid dadka qaxootiga kale ay ku nool yihiin waayo waa shakhsi naafa ah ama cid uu la nool yahay ama kaligiis uu nool yahay sida aniga oo kaleeto yaani marka noloshii dadka naafada aan idin dhaxgalo waa nolol adag oo aan qalin iyo kaamira iyo hadal midna aan lagu soo koobi karin yaani dibatooyin badan kala soo kulmay caafimaad darro ay ka mid tahay nolosha oo nagu adkeed ay ka mid tahay inkastoo wadanka aan wax dawladda ay iska jirin haddana waxa kale to jirtay xilligii dalka burburkii dawladda Itoobiya markay Muqdisho soo gashay dadkii Itoobiyaanka markay Muqdisho soo galeen dadkii iska soo ka soo carareen ka mid ahaa dibatooyin kala kulmay waxa ka mid ahay inaan saddex bin iyo laba maalmood aan guri ku xirnaa iyadan cod bini aadan oo u caawinaysa isin jirin
aad ku go'doontay
oo ku go'doomay kabaadi ciidamada Soomaaliyeed meeshii kulli dadkii dawladdii markaa meeshii Itoobiya la socday kamid ayaa iga soo saaray oo yaani dadka meeshii u qaxayeen igeeyeen sidaasan uga soo badbaaday dagaalkaas kabaadina waxay noloshii ila gashay inaan caafimaad iyo nolol aan soo raadiyo xariiq qortiga dhab
faan markaa dab timid adigoo dabcan caafimaad doon ah maxaad kala kulantay qaabkeeba lagu qaabilay
walla soo dhaweeyay oo kaar la isiiyay qofka qaxooti markuu yimaado wuxuu xaq u leeyahay inuu kaar helo laakiin noloshii aan macnaheedu ku haminayay ama safarkii aan ku haminayay safarka dheer aan soo galay hamigii aan lahaa kama helin xariiq qaxooti dhab
waa tahay nolosha qaabkeeba uu jaray kaligaaba timid faa ay sheegtay xariiq ayaa timid qaraabi ehel kulama socon bal noo sharax
waxaan ku soo degay qof aan reer Muqdisho isku ahayn oo asaguna qaxooti kale ahaa sidaas darteed muddo 4 sano aan ku dul noola ka bacdina yani anoo karagnimadiida kaashanaya iyo yani hay'adaha iyo dadka level wood ka bixiya anoo kaashanaya aan waxaan level wood ka ay sameeyay hay'adda DRC la yiraado yani maali yar dadka ayaan sameeystay ka bacdina Xasan guursaday aduu sidaas aan noloshiid ku maareynayay wixii adiga 2009 ka dambe
waa tahay faahin qofka qaxootiga ah ee naafada ah qaabkeeba u nool yahay bal noo sharax
walaa abu macani horta qofka dadka naafada ah oo qaxootiga ku nool isku nool maahan sida dadka bini'aadamka ay u kala nool yihiin inkastoo nolol adag ay ku wada jiraan dhamaantood haddana ayaga si kala level ah nin oo naafaa oo sidoo kale waad aragtaa hadda meeshaan miis yar iyo oo aan maartay noloshii ku maareeyo kuwa kale toosaas oo kale taa noloshooda ama yaani qaab kale to ama telefoon ay furfuran ku maareeyo ama raadiyo ay furfuran ku maareeyo ama miis ay gataan ku maareeyo way jiraan kuwa aan yaani waxbana aan noloshooda aan ayagu ma aan waxa hay'adaha ay ku caawiyaan aan ahayn aan ku maareeyeen isii jirin way jiraan oo nolol adag ku nool oo cid islaam dul saaran qof walba hadda qaxooti horta oo yaani oo nafa horta sida badan oo yaani anigu waxaan dhigi karaa horta kulli wada koolo waa dhigi karaa koolana haddii waa fahmi kartaan noloshiisu sida ay tahay waxaa la siiyaa 2 kilo oo mordi ah iyo wax oo adiga nusliiter saliid ka yar deena qof bini aadan oo isku noola karin qof walba uu dareemi karaa oo maleena oo dhigisanaaya waxaan dhihi lahaa horta qof kasto oo bini aadan inay dadkaasna yacni il gooni ku fiirsa horta aan codsanaa anigoo markaas ka faa'iideysanaaya fursada ee VOA isis
waa tahay faahino inaad la falgashaan nolosha kale dhibaato intee laga umartaan
abdi uu aniga ma dhihi karo abuu horta yacni sida dadka u macaamilaan u macaamilnaa waayo wada aan marno ma haysano oo wadooyinka way nagu adag yihiin waa baaskiil aan isticmaalnaa sidanada badan baaskiil aan isticmaalnaa maanta taani halkaan aan ka tago yacni suuqa sidaan ku tagaa way adag tahay waa inaan laba qofood dhalinyaro aan wataa markii haddana meeshii higsigii aan eegsanayn aan tagno waxaa laga yaabaa in xafiisyada aan u socono caqabad kala kulanno oo aan xafiiska geli weyno ama yacni oo meel aan u marno aan weyno
macnaha qaabka uu dhisan yahay gaadiidkii meesha mar lahaa
ha malahan oo yacni inaad intaad baaskiil ka degto aad gurgurad ku gasho unbay noqonay saasaan
waa tahay faahin uu waxaa jiro dhowr qaybood ay ka koobiyiin dadka naafada ah qaybaha ugu daran oo dhiigarta maanta dhibaato gaar haysta oo ku weyn
abowe dhibaato gaara dadka haysto waxaa ka mid ah dadka maskaxiyan qof aan yani maskaxdiisa aan isticmaali karin oo mar walbaba raba isaga in dadku in bini aadan u adeego waayo annaga lugahan hadda aniga naafa ka ahay laakiin maskaxdayda iyo caqligayga way joogaan qof waxaa jira naafa ah oo isagoo naafa ah oo lugaha naafa ka ah haddana maskaxiyan aan maskaxdiisa isan joogin marka waxaan codsanaa oo hay-adaha iyo dadka bulshada iyo oo soomaaliyeed iyo dadka islaamka baan ka codsanaa dadka naafada mar walba inay garab istaagaan
kaasina wuxuu ahaa fahn isaaq raagi oo aanu soo xulnay shaqhsiga toddobaadka oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab dhalinyaro badan oo dhowaan ka soo barakacay abaaraha ka jira jabooyinka ayaa xaalad adag oo dhinaca nooshaha ku maraya gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka kenya kuwaas oo aan la qabsan nolosha qaxootinimo maadaama ay ahaayeen beeraaley barwaaqo u joog ah oo aan u baran nolosha ku xiran kaalmada afmariska ah ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha cabdulaahi cabdinuur maxamed waa wiil dhalinyaro ah oo dhowaan ka soo barakacay jubbada dhexe waxaan wax ka weydiiyey sida oo u wajahay nolosha qaxootiga iyo habka uu soo saarto nolol maalmeedkiisa
af gooy meel lalaha oo jili bagteed markuu meesha ku imaaday shan bilood ba joogaa dhagahootiga nolol fiicana weli ma helin qaabka an magaalada u galay maantaas waxaa ahayd nolosha aan an ku noolahay iyo daciifnimada aan ku noolahay marka aan arkay oo qof oo dhallinyaro ah keliya socdaan yaan ahaa markii magaalada huuga ka dhaqaaday meel walba waa taqaa shaqaysiya mahay mahay si ilii lahaa ayaa meesha labaajadan tagay labaajada meesha shaqo ku helay maalintii 200 baa la isiinayay marka laalada 200 si uu shaqaysanay
200 marka waa lacag u dhintay 2 dollar lacagahaas marka noloshaada maxay ka bedeleen
lacagahaas hadda waxba noloshiin waxba ku bedelin waxaan kuma bedelin marka saas ay tahay waa 200 soo qaadana 100 meel baan dhigdaa 100 baa isticmaalaa 100kii kale hadana waa keensanaa meel baa dhaqnaa saas ayay yeeli jiray
waa tahay yaala nooshaa marka adiga
ana hadda qof nool ma jirtid
iskaabulaanahay
oo qof keliis nool yaan ahay waxaan u baahan lahaa inaan shaqal isiyo lii mashquula lii tababaro yaan u baahan lahaa hay-adda marka ina waxbarashan la isii waxaas dhan waa rabaa
sida otomat waxbarasho maadan gelin
may waxbarasho ma aadin noloshaba waxaan aan unahmahaysan marka saas ay tahay waa iska joogay marka haddana saasay tahay
waa tahay cabdullaahi o nin yaraa tahay xilliga waddanka joogtay maxay shaqadaad ahayd
oo goosha markii aan joogay beer baan fali jiray geley iyo sisan waxaas baan tacaban jiray galeydii iyo waqti aan isoo go-do baan ka adeegan jiray waqtaas baan waxaas ku gatan jiray waddankeen waa awaar hadda wogii dhan waad guray marka roob ma jiro haddana qawtiga usoo baxanay muddo 5 bilood intaa jooga waxa oo hadda magaaladan isbedeli maa lahaa
waa tahay haddii aad hesho fursad waxbarasho inaad waxbarata ma jeclaan lahayd
haa waan jeclaan lahaa haddeen oo nolosha laigu bedelo haddii lii caawiyo oo waxaan baran lahaa lan oo dhallinyaro ahay facayn waaba bartay aan waxbarasho ma haysto marka hadda oo lii caawi inaan waxbarto waan jeclahay
dhibaatooyinka laga dhaxlay abaaraha ka jira koonfurta soomaaliya ayaa ku qasbay xoolo dhaqato iyo beeraley badan inay u cararaan kaamka dhadhaab si ay halkaas ugu helaan caawinta ay bixiyaan hay-adaha gargaarka ee ka howlgala degmada dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waxaana bilooyinkii lasoo dhaafay habeen kasta xeryaha soo gaarayay 100 qoys oo ka soo barakacay gobollada jubbooyinka xasan booro ibraahim 5 maalin ka hor ayuu usoo gaaray kaamka dhadhaab wuxuuna xilligan xaalad adag oo dhinaca nolosha ku wajahayaa gudaha xerada dhagaxley waxaan wax ka weydiiyey nolosha uu kala kulmay kaamka wuxuuna ka warbixinayaa dhibaatada uu dareemayo isaga iyo caruurtiisa
haddana waxaan kusoo guray meesha lyaa bu-aale marka maanta 5 ayaa meeshaan jooga marka insha allahu tacaala wax ilaahay abuuray aniga haystana ma laha marka antaas waay oo ninka walaalka ah in iimaaday ilaahay khayr hawsiyo asigan waxaa 6 cudur baan wataa marka maanta 5 ayaa jooga marka gargaarna ilaahay oo leeyahay wax ilaahay abuuray aniga kala garanayna ma laha dhulna ma agaana marka
aadanow inta aad markii aad joogtay waddankaagii iyo degmada bu-aale noloshaada maxay ku tiirsanayd oo shaqadaada maxay ahayd
shaqadee waxay ahayd beer sidaan galley iyo sisin webigii jubba ahayd eber waaye marka abaartaas ay soo kacisay marka walaal saasa waxa u jiraa
waa tahay nin dhalinyaro ayaa tahay oo dabcan mas-uud ay saaran tahay qaxootiga ayaa timid nolol sidee baa la kulantahay
ilaa haddaba dad oo dhabaysan iyo arkaya waxaan u kulamay dad oo qaxoot cusub ah oo waxba an haysan yaan ku arkay marka insha allahu tacaala kolley gargaarna ilaahay baa leeyahay inaan gargaarna na siiyo waxaa waaye 5 maalin وريب وح إلهي أبو يقول أنا ما هايستو دكسنا ما هايستو تبقى بيميل وصوت السنة أنا مقرنا مسلم وحوي كاز درجانك ساقط تاس درجانك ساقط واي مركا وحان ربا إن نولا اللي يسيو
وحقك صاحبي الهات أنا أنا يجنو دور كبير رضك حوتيجا أي كلهين صدوينتا qaxootiga cusub xiis guuleed abdi wuxuu u horeeyaa caawinta qaxootiga cusub barnaamijka fiid wanaagsan ayuu ugu waramay qaabka ay ugu gurmadaan iyo garbistaaga ay muujiyaan dhayarada qaxootiga soo gala wuxuuna sheegay in dadaal badan ay ku bixiyaan qaabka dhayarada loo siin lahaa tolooyin ku aadan ku noolaanshiyaha iyo shaqabuurka qaxootiga
dadkan soo barakacay oo hadda socday talan yaradan maxaan sameynaa baadasi sallagasi kambarkasi aagasi wax galkaana intaa ah xoolan ma qabna ka badana ma sameynaa waxaan kala sameynaa dhalinyarada stress intay qaadil heen waan mashquulina ama dugsiyada talan siina ama qaabka san ku sameynaa ahaa qaabka bulshada ay la qabsan lahayn hatta waan ka caawinaa walla talina walla socna wa mashquulina ma artay wax allah wax tabartanadan taarna xaaladda sidaa
wa tahay in xisho wax ka waranta aqabadaha ugu weyn ay la kulmaan dhaynadan qaxootiga ee baraka sabarka ay mahayta
maxay la qabsan lahayn shaqo ma hay magali karaan sharci ma haystaan aqoons ma haystaan kaar ma haystaan la socod ma aqaanaan dadka ma yaqaanaan nimba inta laga jirin buu leeyahay magaalada dadku dhex fakad meel u socdi meel kale ma kala yaqaana inta aan baanaan ku mashquulinaynaa sharci ma leh gaari ma fuuli karaan say ku shaqo tagi karaan ma shaqo tagi karaan
intaas ayaan ku soo koobayaa qaybteena caawa oo aan ugu hadlay nolosha dhalinyarada abaaraha ka soo barakacay ee ku nool xeryaha dhegeystayaal mikrofoonka aan ku wareejiyo saaxiibkay axmed noor yagol oo barnaamijka la daadiinaya
mahadsanid cabdisalaan haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka
nigo hobtiya wuxu ilaah abdihi yaba nigo hobtiya bilil ahli ya habu alaha asridi amdu we dabhan bardanki samaysha gundar bahala ladhi su buhwa ay mahalara umar ki yahan bale laba gibr wadha bir raqaisi bar bar tu samane tayna ragwa wa habha su dam lagu balehi mabuho bin suudku dalankuma bariyade bidana raga ide hadi sulaman badatinu ja'ali ma bina habin abir ka iyo wadana haiyo imma haguin budada bidana raga ide hadi sulaman basasinu ja'ali ma bina habin abir ka iyo wadana haiyo imma haguin budada
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeeni caweyska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii danaynaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali at voanews.com. waxaad kaloo aad naga heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka, instagramka iyo facebooka. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed seles oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari kenya. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
barbar salaadu miyanani ubaanaade